Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 7, versoi 31 gis 37. En etiu tempo oni conducis al Iesuo surd mutulon. Tiam Iesuo conducis lin en apartan locon, metis siain fingroin en liain oreloin, cae per sia salivo li tuscis lian langon. Poste li rigardis al cielo, suspiris, cae diris al li, Effata, tio estas, malfermigiu. Tui liai oreloi malfermigis, lia lango malstrecigis, cae li parolis tre clare. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de septembro 2021. Captitai de hastemo, de mil aferoi por diri cae fari, ni ne trovas la tempon por halti cae ausculti tiuin ciui parolas al ni. Tion diris Papo Francisco antau la tagmesa angeluso. De ir puncto de lia parolado, estis la commento pri la resanigo de surd mutulo, pri ciu parolas la hodiaua evangelio. La racconto enfasas la besonon de duobla resanigo, tiu el malsano cae fisica sufero, cae la resanigio de la coro. Francisco clarigis che ce aliai resanigoi por same gravai malsanoi kiel paraliso au lepro, Iesuo ne faras multain gestoin, sed cicase, malgrau che oni petis al li nur surmeti la manon sur la malsanulon, li conduc Lucas lin aparte. Tio ocasas, clarigis la papo, char la viv condicio de tiu persono havis apartan simbolan valoron, cae gi diras ion al ni ciui. Pri cio temas? Pri la surdezzo. Tiu viro ne povis paroli, char li ne povis ausculti. Concerne la nepre besonatan auscult capablon, la papo avertis contra ula risco farigi ne sentemai pricio, cae surdai ec fronte alla filoi, alla geiunuloi, alla maliunuloi, cae alla multai, ciui ne besonas vortoin nec predicoin, nur ausculton. Ni ciui havas oreloin, daurigis la papo, sed multain foioin ni ne successas ausculti. Facte, estas interna surdezzo, cae hodiau ni povas peti al Iesuo tusci cae resanigi gin. Gi estas pli malbona, ol la fisica surdezzo. Gi estas la surdezzo de la coro, captitai de hastemo, de mil aferoi por diri cae fari, ni ne trovas la tempon halti cae ausculti tiuin ciui parolas al ni. La invito de la papo estis adressita alla fideluloi, sed lau speciala maniero ancau alla lapastroi, char lapastro, clarigis Francisco, devas ausculti la homoin, ne rapidi, ausculti cae pensi ciel oni povas helpi, sed post ausculto. Cai ci concerne, Francisco attentigis, che la unua ordono mem en la Evangelio petas al ni esti attentai, cai doni attenton. Cai la samo validas por niai rilatoi cun la Signoro. Ni bone faras, inundante lin per petoi, sed pli bone estas ausculti lin antaucio. Ni estas cristanoi, sed eble, inter la miloi da vortoi ciuin ni audas ciutage, ni ne trovas quelcain secundoin por ausculti en ni quelcain vortoin de la Evangelio. Iesuo estas la vorto, se ni ne haltas por ausculti lin, li preterpasos. Cai ausculti, daurigis Francisco, estas ancau la cefa maniero por recun meti la fadenoin de interrompita dialogo. La rinascigio de dialogo ofte passas ne tra la vortoi, sed tra la silento, ne tra la obstinado, sed tra ciufoia recomenzo, pazienza, de l'ausculto de la alia, de liai penoi, de tio cion li portas en si. La curazzo de la coro comencigias per ausculto. Fine Francisco rimarchis che la propria spirita san stato dependas de la tempo dedicita alla Evangelio. Ien medicamento, ciutage iom da silento cae da ausculto, quelcai mal pliai senutilai vortoi, cae quelcai pliai vortoi el Dio, ni taxu adresita al ni hodiau, ciel en la tago de nia bapto, tiun vorton de Jesuo, effata, malfermigiu. Jesuo, mi volas malfermigi al via vorto, malfermigi al ausculto, sanigu mian coron el fermitezzo, hastemo cae sen pazienzo. Che la Virgulino Maria, pregis fine la papo, malfermita all'ausculto della vorto chi farigis carno en sci, helpu nin ciutage ausculti scian filon en la Evangelio, cae niain fratoin cae fratinoin per milda pazienza cae attenta coro. Post l'Angelus, Papo Francisco levis sian pregion por la tuta afghana loggiantaro. Dum citiui agititai momentoi, li diris, «Ciam afghanoi sercias rifugion, mi pregias por la pli vundeblai el ili. Mi pregias porque multai landoi acceptu cae protectu tiuin ciui sercias novan vivon». Mi ancau pregias por la enlandai delocitoi, daurigis la papo, porque ili ricevu la helpon cae protecton ciun ili besonas, che la iunai afganoi ricevu educadon, essenzan bonon por la homa evoluo, cae che ciui afganoi, ciu heime, ciu migrantai, ciu en gastigantai landoi, vivu digne, en pazzo cae en fratezzo cun siai naibaroi. Fine la papo turnis sian rigardon cae levis pregioin ancau por la loggiantaroi de Usono trafitai de forta uragano en la lastai tagoi, che la signoro li diris acceptu la animoin de la mortintoi cae subtenu tiuin ciui trasuferas citiun catastrofon. Lasta informo, mesoi, pregioi, attestoi, prelegoi, intervenoi de patriarcoi cae ecumenai gvidantoi, cae ancau musicai momentoi. Estas plena de eventoi la programo de la 52a Internazia Eucaristia Congresso, inaugurita hodiau en Budapesto, cae dauranta gis venonta dimancio. La congresson officiale fermos la papo venont dimanche per meso celebrita en la plazzo de la Heroi en la hungara chef urbo. Francisco celebros gin post mateno plena de rencontoi, unue cun la Respublica Presidanto cae la chef ministro, poste cun la hungara episcopara conferenzo, cun la membroi de la ecumena consilio de la ecclesioi, cae cun quelcai el la locai hebreai comunumoi. Post la meso, la papo voyagios al Slovacchio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.